เทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับในย่านอ่าวเปอร์เซียประชุมสุดยอดที่แคมป์เดวิดเพื่อหารือเกี่ยวกับความวิตกกังวลในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้กลุ่ม IS เผยแพร่เทปเสียงที่อ้างว่าเป็นของผู้นำของตนซึ่งเรียกร้องให้ชาวมุสลิมร่วมทำสงครามกับกลุ่ม IS นอกจากข่าวโลกวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทใหม่ในเวทีโลกของพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนจักรนิกายโรแมนแคทอลิกนะครับรายงานธุรกิจซึ่งเรามีมาสอดแทรกเสนอคุณผู้ฟังในประเด็นที่น่าสนใจรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องการตรวจเลือดหญิงมีครรภ์เพื่อหาโรคหรือความผิดปกติดาวซินโดรมของทารกในครรภ์ส่งท้ายวันนี้เป็นเกร็ดหรือความรู้หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวิธีจีบสาวหรือวัฒนธรรมการออกเดทในประเทศต่างๆซึ่งมีผู้รวบรวมและจัดทำไว้ดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ datingculture.com ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐประชุมสุดยอดร่วมกับผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับในย่านอ่าวเปอร์เซียที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันในรัฐแมรี่แลนด์นะครับและประธานาธิบดีโอบามาได้แจ้งต่อผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้ให้ทราบถึงท่าทีหรือจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านสำหรับผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในความพยายามที่จะผ่อนคลายข้อวิตกกังวลของประเทศอาหรับเหล่านี้เกี่ยวกับโอกาสการทำความตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศกำลังเจรจากับอิหร่านในขณะนี้ในวันนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนหนึ่งคือนายเบนโรสได้ประกาศว่าที่ประชุมได้เสร็จสิ้นการหารือในช่วงแรกแล้วซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับอิหร่านและจะมีการหารือกันต่อไปประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำของกลุ่มประเทศความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียให้ทราบว่าสหรัฐนั้นเข้าใจความวิตกกังวลของประเทศต่างๆในภูมิภาคเกี่ยวกับปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของอิหร่านในภูมิภาคดังกล่าวที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะเร่งให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการป้องกันตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันหรือการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องความการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเดินเรือทะเลและการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนเป็นต้นครับนอกจากเรื่องอิหร่านแล้วการประชุมสุดยอดที่แคมป์เดวิดระหว่างสหรัฐกับผู้นำกลุ่มประเทศอาหรับที่ว่านี้ยังมุ่งเน้นถึงประเด็นปัญหาต่างๆในตะวันออกกลางด้วยซึ่งรวมถึงปัญหาการสู้รบในอิหร่านซีเรียเยเมนและลิเบียการประชุมที่ว่านี้มีผู้นำของซาอุดิอาระเบียและคูเวตรวมทั้งกาตาร์เข้าร่วมประชุมและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประเทศบาเรนโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้กลุ่ม IS ได้เผยแพร่เทปเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นของผู้นำของตนคืออาบูบักคาอัลบักดาดีซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวหรือได้ยินเสียงมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วในเทปบันทึกเสียงที่กลุ่ม IS นำออกเผยแพร่นี้อบูบักคาร์อัลบักดาดีเร่งเร้าให้ชาวมุสลิมจับอาวุธขึ้นเพื่อต่อสู้ในเรื่องเจตจำนงของตนและอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ดินแดนใต้การปกครองของพระเจ้ากาลิบซึ่งเป็นถ้อยคำที่กลุ่ม IS ใช้เรียกพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในซีเรียและอิรักในขณะนี้ อบูบักคาอัลบักดาดีกล่าวในเทปบันทึกเสียงซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าเป็นเสียงของเขาจริงหรือเปล่าบอกว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับชาวมุสลิมที่จะไม่เข้าร่วมในการทำสงครามกับกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันพิสูจน์ได้แน่ชัดนะครับว่าเทปเสียงดังกล่าวนี้เป็นของอบูบักคาอัลบักดาดีจริงหรือไม่ครั้งสุดท้ายที่มีการเผยแพร่เทปเสียงที่ระบุว่าเป็นของอบูบักคาอัลบักดาดีนี้มีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักกล่าวว่าอบูบักคาอัลบักดาดีบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่เมืองแห่งหนึ่งในอิรักใกล้พรมแดนติดกับซีเรียและเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองกระทรวงกลาโหมของอิรักก็ประกาศว่าการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรได้สังหารรองผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่ม IS ไปได้1คนครับจากเรื่องของ IS ขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อคืนวันพุธซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป14คนและในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติหลายคนด้วยผู้บัญชาการตำรวจในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานกล่าวว่าการโจมตีที่บ้านนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธหลังจากที่มือปืนกลุ่มหนึ่งเริ่มใช้อาวุธยิงใส่โรงแรมพาร์คพาเลสในกรุงคาบูในขณะที่มีงานปาร์ตี้สำหรับชาวต่างชาติอยู่และหลังจากการสู้รบผ่านพ้นไปเป็นเวลา5ชั่วโมงก็ยุติลงโดยตำรวจสามารถสังหารมือปืนได้3คนและมีชาวต่างชาติเสียชีวิตหลายคนสถานทูตสหรัฐประกาศว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต1คนในจำนวนนี้และทางการอินเดียก็แถลงว่ามีชาวอินเดียเสียชีวิต4คนด้วยกลุ่มทาลิบานอ้างว่ามีการมุ่งเป้าโจมตีงานปาร์ตี้ที่โรงแรมพาร์คพาเลสโฮเทลที่ว่านี้เนื่องจากมีชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธหลังจากที่มีข่าวว่ากรุงวาติกันจะยอมรับรองสถานะการเป็นรัฐะหรือประเทศของปาเลสไตน์เรียกได้ว่าอาจจะเป็นก้าวหรือเป็นความริเริ่มทางการทูตครั้งใหม่ล่าสุดของพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้ทรงมีบทบาทในเรื่องต่างๆในเวทีโลกหลายด้านอย่างเช่นการเป็นคนกลางเพื่อให้มีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาซึ่งมึนตึงมาเป็นเวลาหลายสิบปีรวมทั้งได้เร่งเร้าให้มีการเจรจาหารือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าท่าทีหรือบทบาทเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทในโลกยุคใหม่ของพระสันตะปาปาในเวทีโลกเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวชื่นชมพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกต่อกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์เมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันผู้นำสหรัฐบอกว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยใจอย่างที่สุด
Nobody's shown that better than Pope Francis who I think has been transformative
ถ้อยแถลงลักษณะนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมากขึ้นระหว่างสหรัฐและกรุงวาติกันซึ่งเคยเห็นเป็นที่ประจักษ์ไม่นานนี้ในกรณีที่พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งช่วยเป็นคนกลางประสานความตึงเครียดที่ยาวนานระหว่างสหรัฐและคิวบาสำเร็จมาแล้วท่านทรงเสด็จเยือนกรุงฮาวานาของคิวบาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งผู้ที่ได้ร่วมพิธีทางศาสนาที่คิวบาในครั้งนั้นปราบปลื้มในบทบาทของป๊อปฟรานซิส
no solamente está jugando un papel como sumo pontífice sino también de mediador ayudando
Ricardo Rodriguez กล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้นำศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประสานให้เกิดมิตรภาพของคนในโลกด้วยภายหลังจากที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและคิวบาทั้งสองประเทศก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเคยถูกกด ให้อยู่ใต้ระบอบปกครองคอมมิวนิสต์เมื่อ50กว่าปีก่อนในคิวบานิกายคาทอลิกกลับมาได้รับการยอมรับและเฟื่องฟูตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงผู้นำคิวบานายราอูคาสโตรเยือนกรุงวาติกันเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวว่าโป๊ปฟรานซิสอาจจะสามารถโน้มน้าวให้เขาเองกลับมาเข้าโบสถ์แคทอลิกอีกครั้งหนึ่งได
้ El Papa
e ho detto al presidente del consiglio se il papa continua a parlare così prima o poi io ricomincerò
และด้านนักวิเคราะห์มาซิโมฟรังโกผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Vatican According to Francis กล่าวกับ VOA ว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับความเชื่อถือจากชาวคิวบาเพราะท่านมีพื้นฐานครอบครัวมาจากอเมริกาใต้เช่นกัน
This Pope comes from the very south of the world so he cannot be considered a westerner in the tradition
มาซิโมฟรังโกกล่าวว่าการที่ท่านไม่ได้มาจากยุโรปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายอย่างของกรุงวาติกันและบทบาทของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกในเวทีโลกทั้งนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงพยายามประสานรอยร้าวระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกด้วยซึ่งนักเขียนฟรังโกเตือนว่าการเข้าไปเป็นตัวกลางในความขัดแย้งอาจนำภัยมาสู่ตัวได
้ Mediation must be done in a very proper way on the contrary it might backfire
อย่างไรก็ตามเขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในบทบาทนักการทูตของพระสันตะปาปาฟรานซิสแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและนักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจการใช้อำนาจนุ่มหรือซอฟต์พาวเวอร์ของโป๊ปพระองค์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของบทบาทใหม่ของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทูตนะครับขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าการหารือเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้เดินทางอพยพออกจากประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นควรจะใช้คำกล่าวถึงคนเหล่านี้ในฐานะที่เป็นคนเรือหรือ boat people ไม่ใช่ชาวโรฮิงญาคำกล่าวที่ว่านี้มาจากรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาทันชอโดยผู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของพม่าผู้นี้กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรฮิงญานี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับพม่าหรือเมียนมาครับโดยรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงการต่างประเทศของพม่ากล่าวว่าสำหรับพม่านั้นเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือจะช่วยในเรื่องใดถ้าจะมีการหารือโดยยึดประเด็นที่เรียกถึงคนกลุ่มนี้ว่าโรฮิงญาเพราะว่าทั้งสาธารณชนชาวพม่าและรัฐบาลพม่านั้นจะไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามรัฐที่ช่วยการกระทรวงการต่างประเทศของพม่ากล่าวว่ารัฐบาลของพม่าหรือเมียนมานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ใดก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนนั้นเป็นพลเมืองของเมียนมาแต่ปัญหาก็คือว่าสำหรับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าชาวโรฮิงญานั้นคนเหล่านี้ไม่มีเอกสารที่จะสามารถยืนยันการเป็นพลเมืองหรือสัญชาติพม่าได้ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศพม่ามานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับการออกเอกสารจากรัฐบาลพม่าครับคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่าในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่มีคำเรียกร้องจากไทยให้มีการประชุมในระดับภูมิภาคที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาผู้เดินทางอพยพออกจากพม่าหรือเมียนมาครับจากเมียนมาลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยขณะนี้72คนหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตรองเท้าฟองน้ำแห่ง1ในย่านที่ยากจนของกรุงมะนิลาและมีผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อีกหลายสิบคนหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานของบริษัทเคนเน็กแมนูแฟคเจอริงนะครับซึ่งผลิตรองเท้าแตะฟองน้ำสำหรับขายในประเทศขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ายังมีผู้คนที่หายสาบสูญหรือยังหาตัวไม่พบอีกจำนวนเท่าใด ขยับไปที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียผู้เดินทางไปเยือนโดยต้อนรับโดยจัดการต้อนรับที่เมืองซีอานในจังหวัดชานสีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตระกูลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการต้อนรับและการเยือนนายกรัฐมนตรีของอินเดียครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโมดีก็ได้ต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการในอินเดียที่จังหวัดอาเมดาบัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีโมดีเช่นกันคาดว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอินเดียครั้งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและการค้ารวมทั้งปัญหาการกระทบกระทั่งและกรณีพิพาทตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศทั้งสองด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าคาดว่าผู้นำของทั้งสองประเทศนี้จะลงนามในข้อตกลงซึ่งมีมูลค่าถึงราว $10,000,000,000ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดียในประเทศจีนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของ ASCAP คาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียในช่วงที่เหลืออยู่ของปีนี้คงจะอยู่ในระดับเดิมคือไม่ถึง 6% เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในจีนและในยุโรปรายงานดังกล่าวอยู่ในตัวเลขดังกล่าวอยู่ในรายงานการสำรวจประจำปีของ ASCAP ซึ่งคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปีนี้และปีหน้านั้นจะอยู่ที่ในระดับราว 6% อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการบริหารของ ASCAP กล่าวว่ามีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้รู้สึกน่าพอใจสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ว่านี้รวมถึงการบ่งชี้ว่าอาจจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นยังอยู่ที่ยังสามารถรักษาระดับได้อยู่ที่ราว 7% ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์ขีบตัวสูงขึ้น192จุดปิดที่ 18,252 Nasdaq เพิ่มขึ้น69จุดปิดที่ 5,051Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 2,121 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวการเมืองและเรื่องราวทางเศรษฐกิจแล้วมาฟังข่าวคราวความคืบหน้าในวงการแพทย์บ้างโรคดาวซินโดรมนั้นมักจะเกิดขึ้นกับเด็กในอัตรา1คนต่อทุก 1,000 คนโดยเป็นโรคที่เป็นความผิดปกติทางปัญญาร่วมกับความพิการทางร่างกายเท่าที่ผ่านมานั้นวิธีตรวจหาโรคดาวซินโดรมที่ใช้กันนั้นมีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์แต่มาในขณะนี้ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีตรวจเลือดของมารดาผู้อุ้มครรภ์ซึ่งไม่เป็นอันตรายแก่ทารกและมีความแม่นยำสูงมากในการตรวจหาความบกพร่องทางพันธุกรรมหรือดาวซินโดรมที่ว่านี้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานดังกล่าวและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เด็กทารกที่เป็นดาวซินโดรมนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทริโซมีมีโครโมโซมคู่ที่21เกินไป1แท่งค่ะคือแทนที่จะมี2แท่งกลับมี3แท่งทำให้เกิดความผิดปกติทางปัญญานอกจากนี้เด็กดาวซินโดรมยังมีลักษณะทางรูปพรรณสันฐานที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปรวมทั้งตาชี้ขึ้นใบหน้ากว้างแขนขาสั้นและคอสั้นค่ะวิธีตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ที่เรียกว่า amniocentesis ต้องใช้เข็มบางเฉียบขนาดยาวแทงผ่านทางหน้าท้องเข้าไปยังมดลูกเพื่อดูดเอาน้ำคร่ำจากถุงรกนะคะเพื่อนำไปตรวจหาร่องรอยของโปรตีนบางชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกตินี้ค่ะแพทย์จะแนะนำให้หญิงที่ตั้งครรภ์อายุ35ขึ้นไปตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมนี้ในทารกนะคะเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะให้กำเนิดเด็กที่เป็นดาวซินโดรมค่ะการตรวจแบบนี้ยังสามารถตรวจหาโรคพันธุกรรมบกพร่องแบบอื่นๆได้ด้วย การตรวจ amniocentesis ขณะอายุครรภ์ 14-16 สัปดาห์มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรส่วนการตรวจแบบ CVS หรือ chorionic villus sampling ที่นำตัวอย่างเนื้อเยื่อจากรกไปตรวจหาดาวซินโดรมและความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆก็มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าในกระแสเลือดของมารดามี DNA จากทารกในปริมาณเล็กน้อยปะปนอยู่ค่ะและนี่ทำให้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ในซานฟรานซิสโกพัฒนาวิธีตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้ด้วยการตรวจเลือดของหญิงตั้งครรภ์ค่ะคุณแมรี่นอร์ตันผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มหาวิทยาลัยกล่าวนะคะว่าวิธีการตรวจเลือดไม่สร้างอันตรายแก่ทารกในครรภ์ค่ะและสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติใน DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาได้คุณนอร์ตันกล่าวนะคะว่าความก้าวหน้าทางด้านความรู้ทางพันธุกรรมช่วยให้ทีมงานสามารถศึกษาโครงสร้างทาง DNA ได้และวัดปริมาณ DNA ที่มาจากโครโมโซมทั้ง46ตัววิธีนี้ช่วยตรวจพบความผิดปกติได้หากมี DNA เกินเพราะมาจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าทารกเป็นดาวซินโดรมค่ะวิธีการตรวจเลือดวิธีนี้เรียกว่าการตรวจ DNA แบบไม่ต้องใช้เซลล์นะคะสามารถตรวจได้เมื่ออายุครรภ์ครบ 10-14 สัปดาห์ค่ะคุณนอร์ตันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานยังแนะนำให้แพทย์ใช้วิธีการตรวจแบบดั้งเดิมเพื่อยืนยันผลการตรวจเลือดเบื้องต้นในกรณีที่ผลการตรวจเลือดชี้ว่าพบความผิดปกติเนื่องจากการตรวจเลือดนี้แม้ว่าจะมีความถูกต้องสูงแต่ก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ค่ะในการศึกษาหญิงตั้งครรภ์จำนวน 16,000 คนที่ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine คุณนอร์ตันและทีมงานได้อธิบายในรายละเอียดถึงวิธีการวิเคราะห์ DNA จากทารกที่พบในกระแสเลือดของมารดาค่ะการตรวจเลือดนี้นะคะตรวจพบว่ามีเด็กทารก38รายที่มีความผิดปกติแบบดาวซินโดรมในขณะที่การตรวจแบบดั้งเดิมพบว่ามีเด็กทารกมีความผิดปกตินี้30คนการตรวจเลือดแบบไม่ใช้เซลล์นี้ยังมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยต่ำกว่าวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามนะคะการตรวจเลือดนี้ยังไม่สามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอื่นๆได้และคุณนอร์ตันเร่งเร้าให้แพทย์ชี้แจงข้อจำกัดนี้ให้ชัดเจนแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการรับการตรวจเลือดแบบใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับนักข่าวชาวแคนาดาคนหนึ่งบันทึกและถ่ายทอดประสบการณ์การจีบสาวหรือการออกเดทกับผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆของหลายประเทศและนำมาเสนอทางเว็บไซต์ datingcultures.com ซึ่งหลายคนสามารถเข้าไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับมุมมองต่างวัฒนธรรมได้คุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยอาศัยรายงานของเฮเธอร์เมอร์ด็อกผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้และการเข้าไปศึกษาสังเกตเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวและมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
Good question for 10,000 What would make somebody unacceptable for a first date in Uganda? A
ครับนี่คือคำถามง่ายๆชิงรางวัลสนุกๆที่สุ่มถามคำถามผู้คนตามท้องถนนในยูกันดาหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของทวีปแอฟริกาว่าข้อใดคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวอูกันดารับไม่ได้มากที่สุดในการออกเดทครั้งแรกระหว่างข้อที่1คู่เดทเป็นคนยากจนข้อ2หน้าตาไม่ดีและข้อ3คือคู่เดทที่สูบบุหรี
่ That is incorrect I'm sorry according to the Uganda New Vision Survey
แน่นอนว่าน้อยคนที่จะตอบถูกในเรื่องนี้เพราะคำตอบที่ถูกต้องคือเขาไม่ชอบคู่เดทที่สูบบุหรี่มากที่สุดสิ่งเหล่านี้คือคำตอบที่สะท้อนจากผลการสำรวจเชิงวัฒนธรรมของชาวอูกันดาที่คุณแมทธิวสไตน์นักข่าวเจ้าของเว็บไซต์ datingculture.com ชาวแคนาดาซึ่งศึกษาเรื่องวัฒนธรรมการจีบสาวหรือการออกเดทของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมในหลายประเทศนำมาถ่ายทอดทางสื่อออนไลน์ของเขาแม้จะไม่ใช่งานทางวิชาการแต่สิ่งที่นักข่าวหนุ่มชาวแคนาดาคนนี้พยายามนำเสนอก็คือการถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนความรักและมุมมองในเรื่องเพศผ่านวิดีโอคลิปและบทความที่เขาเขียนจากประสบการณ์ตรงเว็บไซต์ datingculture.com มีมุมมองจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสผู้คนนับ10ประเทศจากหลายทวีปทั้งยุโรปแอฟริกาและเอเชียและมีข้อค้นพบหลายอย่างระหว่างการเดินทางนั้นเช่นการที่เขาค้นพบว่าในวัฒนธรรมชาวพม่าหญิงสาวชาวพม่าจะต้องถึงบ้านก่อนค่ำมืด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเองนักข่าวหนุ่มชาวแคนาดาคนนี้ก็พยายามศึกษาและหาคู่เดทกับสาวไทยแบบเดินเข้าไปทักทายตรงๆว่าจะได้ผลหรือไม
่ If you come to ask me like do you want to drink with me direct for Thai culture it's not work
ครับสาวไทยคนนี้บอกกับคุณแมทธิวไปตรงๆว่าถ้าจะเข้ามาจีบหรือมาชวนดื่มแบบไม่รู้จักกันมาก่อนสำหรับสาวไทยนั้นไม่ได้ผลแน่นอนครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอมุมมองที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอและงานเขียนในเว็บไซต์นั้นนอกจากจะพยายามเรียนรู้ความแตกต่างแล้วก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ด้วยและเขาค้นพบว่าในหลายประเทศที่การพูดเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามประเทศเหล่านั้นกลับมีสถิติการตั้งท้องก่อนวัยอันควรสูงมากซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนวัฒนธรรมในสังคมของประเทศนั่นเองแต่สำหรับการจัดการเรื่องเครียดๆแบบนี้ทีมงานของเว็บไซต์ datingculture.com มีแนวทางการทำงานของตัวเองก็คือเน้นสร้างความสนุกสนานตลกในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเพื่อให้ทุกคนในหลายวัฒนธรรมสัมผัสเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างไปพร้อมๆกันเผื่อที่ว่าผู้คนจากหลากประเทศหลายวัฒนธรรมจะสามารถก้าวข้ามกำแพงแห่งวัฒนธรรมและสัมผัสหัวใจของกันและกันได้มากขึ้นครับวินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณวินิกาอู๋ไม่เจอกันนานมัวแต่ไปเสาะแสวงหาจนโอ้ที่เราสรุปว่าเรื่องเครียดแบบนี้มันเครียดขนาดนั้นเลยนะคะหาคู่เดทเนี่ย
บางคนเครียดมาก
มันต้องทำให้ถูกนะครับประเด็นกดปุ่มให้ถูกใช่ไหม
ใช่ประเด็นคือเครียดจะเครียดหนักคือถ้าหาไม่ได
้หวังว่าคุณพินิจการจะประสบความสำเร็จในเร็ววัน
โอ้ยไม่ได้
จบแล้วดิฉันขออนุญาตผิดพลาดที่ไม่ทราบความจริง
พอดี
กำลังเครียดอยู่ครับ
กำลังเครียดเลยกำลังเครียดว่าจะฟังอยู่หรือเปล่าใช่ไหม
อ๋อค่ะดิฉันมีสูตรมาให้คุณพินิจการนะไปเจอในเว็บไซต์เขาบอกว่าสาวญี่ปุ่นจะชอบ3สูง4ต่ำสามสูง4ต่ำคือส่วนสูงสูงได้ไหมคะได้จะได้นะการศึกษาสูงแล้วก็เงินเดือนสูงสามข้อผ่านไหมคะแล้วก็4ต่ำเนี่ยพึ่งพาต่ำคืออย่ามาพึ่งเขาเขาต้องพึ่งตัวเองได้ด้วยความเสี่ยงต่ำคือมีการงานที่มั่นคงทิฐิต่ำคือให้เกียรติคนอื่นไม่วางอำนาจบาดใหญ่แล้วก็สิ้นเปลืองต่ำรู้จักประหยัดนั่นเองอันนี้สาวญี่ปุ่นนะให้คุณพินิจการเอาไปใช้
อันนี้คือเป็นสเปคของสาวญี่ปุ่นที่หนุ่มญี่ปุ่นมองใช่ไหม
ที่สาวญี่ปุ่นมองหาหนุ่มมา
อย่างนี้กลายเป็นว่าผู้ชายญี่ปุ่นต้อง low maintenance นะ
คุณวินิจการ
ห้ามดูแลบ่อย
เข้าข่ายไหมสามข้อสาม
ม
ัน
สูงสูงต่ำต่ำสลับกันไปมาครับ
ต้องทำเสียงสูงเสียงต่ำด้วยได้เปล่า
เออก็สูงสูงต่ำต่ำก็ได้ถ้าสูงได้ต่ำได้ในอัตราที่สูงที่ใช่นะฮะถ้าไปต่ำในสิ่งที่ไม่ควรต่ำหรือสูงในสิ่งที่ไม่ควรสูงเขาก็ไม่เลือกนะ
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าการมองมันก็เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคมของคนไทยอาจจะมองเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่ฐานะมั่นคงแต่ว่าเป็นคนอารมณ์มั่นคงด้วยจิตใจมั่นคง
ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่น่ากลัวมากต่อให้อย่างอื่นมั่นคงนะแต่อยู่ไปไม่มีความสุขมากคุณจำเริญ
ใช่ต้องมีความเสถียรทางอารมณ์ต้องมีความมั่นคงแต่ไม่นะไม่มั่นคงจนจืดชืดน่าเบื่อใช่ไหมต้องมั่นคงแต่ไม่ใช่มั่นคงแบบเรือบรรทุกเครื่องบินแบบว่าไปช้าแต่จะต้องเป็นเรือแบบเรือสปีดโบ๊ทได้บ้างในบางครั้งอะไรแบบนี้สามารถเปลี่ยนเลี้ยวได้อะไรแบบนี้ก็สร้างเซอร์ไพรส
์อันนี้สเปคคุณจำเริญ
ป้าผมจากการสังเกตจากการสังเกต
มันออกมาจากจิตใต้สำนึกนะคุณพินิจการ
ไม่ใช่แล้วคร
ับ ผมกำลังสังเกตอยู่ครับ
ผมอ่านเยอะครับผมอ่านเยอะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณพินิจการอูกันดานี่ทำไมถึงเป็นประเทศนี้นะคะ
ก็เขาเดินทางไปแล้วเขาก็ไปสำรวจในประสบการณ์ของเขานะฮะ
คิดว่าคงจะเป็นตัวแทนของหลายทวีปหลายวัฒนธรรมด้วยนะฮะไปหลายที่แล้วก็อย่างอายุกันดานี่ก็ผมว่าก็เป็นสเปคที่ดีนะครับยากจนไม่เป็นไรไม่หล่อไม่เป็นไรแต่ไม่สูบบุหรี
่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ถูกใจมากนะคะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณวิธีการดีๆที่คุณพินิจการมานำเสนอรวมถึงคุณจำเริญและค่ะ